Ya, halo, udah lama banget nih gue gak lanjutin podcast yang udah gue bikin. Mungkin dari 2020 baru sekarang ya, 2021 Agustus nih menjelang menjelang kemerdekaan. Oh ya, hari ini gue gak sendirian. Kayak biasa gue mau ngewawancarin orang, mau tahu perspektif kehidupan dari kacamata dia gitu. Gue juga baru kenal orangnya sekitar sebulan dua bulanan sih.
Oh iya, halo bro.
Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, biar makin enak ceritanya, nanya dulu kali asal dari mana ya. Oh iya, namain dulu.
Kenalan kali ya, perkenalan
iya,
kali.
Sebut aja siapa gitu kalau lo malu, nih kan agak deep juga nih obrolannya.
Oke, okay, bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama gue Lukman. Gue dari asal Jakarta. Apalagi? Oh ya, nama gue Lukman. Gue asal dari Jakarta.
Sekarang lagi ngapain?
Umur gue 23 tahun.
Kegiatan.
Setelah beberapa hal yang udah telah gue lakuin, sekarang akhirnya hidup gue berujung di pesantren.
Mantap. Oke, okay. Kita mulai nih perjalanan hidup ya kan. Woi. Oh iya, mau nanya nih. Kalau boleh tahu lu SMA di mana ya, Bang ya?
Dari SMP dulu aja kali ya.
Oh, boleh. Lebih bagus.
Jadi gue SMP di Alarem, di Al-Azhar Romangun. Al-Azhar 12. 13 ya, Al-Azhar 13 Romangun. Terus gue lanjut SMA ke SMA 77 di daerah Cempaka Putih.
Tuh kalau boleh tahu pindah tuh kalau mau sendiri apa ada sedikit clash gitu?
Pindah apaan tuh?
Pindah dari SMP.
SMP di Romangun.
SMA. Di negeri ya itu
di
ya?
Negeri.
Oh ya, negeri. Mantap. Oh ya kan kita kan kesini kan mau ada suatu hal yang dibicarain kan ya. Ya gitulah tentang perjalanan yang salah gitu kan.
Perjalanan yang salah.
Iya, maksudnya sisi buruk dari lu sampai lu bisa kayak gini sekarang, bisa bertahan di pesantren. Pertama-tama lu mulai tahu lu ngapain sih dulu?
Kehidupan gua dulu aja kali.
Iya, kehidupan lu yang kayak aduh, gila sih gua dulu.
Jadi gua tuh basic keluarga gua tuh bukan keluarga yang baik-baik aja ya.
Oh iya.
Gua tuh broken home juga dari kelas 4 kalau enggak salah ya, kelas 4 SD. Nyokap bokap gue cerai, terus akhirnya gue ikut nyokap kan, gue ikut nyokap waktu itu, terus akhirnya di saat gue ikut nyokap itu gue baru kenal kehidupan luar tuh kayak gimana sih. Nah semenjak itu.
Oh iya. Gitu. Oh di situ lo mungkin agak kaget apa gimana, seru nih gitu.
Nggak
tertarik
kaget
itu
sih sebenarnya, soalnya kehidupan gue dari dulu tuh emang berbaurnya tuh di semua kalangan.
Itu
ya.
Kalangan jadi, atas ada,
iya,
tengah bawah atas
ada, iya. Kalangan bawah juga ada.
Oh iya.
Jadi pas gue masuk ke kalangan bawah, pas waktu itu keluarga gue pisah, jadi gue nggak kaget.
Oh iya. Lu bukan yang kayak hedon, anjing gue harus gini. Oh enggak. Mantap. Tapi lu apa sih? Apa kenakalan yang lu kayak, aduh gue dulu parah deh, gue nggak mungkin lagi. Apa sih? Cewek apa?
Wah, banyak
apa,
banget.
Apa gimana?
Banyak
apa rokok? Rokok apa? Ya obat terlarang apa gimana?
Kalau awalnya sih ya, awalnya gue kenal kayak gituan sih. Pas gue tinggal sama nyokap.
Oh, iya.
Nah di situ gue baru mulai kenal yang namanya minum. Terus kalau cewek nggak terlalu sih gue.
Oh, cewek nggak terlalu. Ya?
Cewek nggak terlalu. Gue lebih karena gue kurang perhatian, jadi gue lebih ngabisin waktu sama mereka aja gitu loh. Sama
temen-temen gue. Soalnya di rumah nggak dapet perhatian, jadi kayak wah seruan nongkrong lah sama temen gue. Kekeluargaannya dapetnya di tongkrongan jadi.
Rata-rata gue yakin juga nih yang dengerin yang broken home gue yakin banget rata-rata juga pasti kayak gitu.
Okay.
Pelariannya ke temen, kalau misalkan kurang perhatian dari keluarga pasti pelariannya ke temen gitu.
Terus kok okay lah itu kan masa kelam lu ya. Abis itu gimana sih kok lu yang biasa kayak hidup lu kayak gitu nongkrong segala macam, main apa nongkrong setiap hari, broken home yang kayak punya tekanan batin segala macam, terus bisa kayak ke pesantren? Itu kan menurut gue lumayan kayak beda banget kan kehidupannya, pasti yang dari Jakarta apalagi lu di Alarem. Siapa yang nggak tahu sih kayak kehidupan sosialnya di Al-Azhar gimana gitu.
Panjang banget sih ceritanya sih. Ini mau gue ceritain dari awal apa gimana nih? Apa langsung aja?
Mungkin enaknya dari awal, cuman lu ringkas.
Iya, diringkas aja kan. Ya jadi awalnya tuh gue singkat cerita, gue broken home itu kan SD. Terus gue masuk ke dunia SMP tuh mulai udah ada rasa-rasa namanya anak-anak SMP kan labil kan.
Oh iya, iya.
Dan situ gue baru mulai ngerokok, ngeliat teman-teman gue ngerokok. Awalnya sih gue kalau ngeliat orang ngerokok, ini apaan sih ini bocah, norak banget ngerokok gitu.
Oh, iya.
Soalnya gue kan dari kecil kan udah main sama anak-anak yang emang bandel-bandel gitu kan. Jadi gue kayak udah gak kaget aja kalau temen-temen ngerokok. Awalnya gue gak pengen ngerokok, terus lama-lama gengsi juga kan. Akhirnya
gue keren ya, keren ya. Wah keren banget sih ya. Dulu tuh masih bocil tuh gue juga
kayak. Nah, SMP gue ngerokok, terus mulai dari rokok itulah sebenarnya gue
terbuka.
Jadi tahu hal-hal yang negatif-negatif gitu. Akhirnya dari kelas 8 tuh gue udah mulai nyoba-nyobain minum. Terus udah mulai ngeganja juga.
Waduh, serem banget.
Nah, tuh
anak reggae nih, anak reggae.
Wih,
reggae biasa.
Terus mulai dari situ tuh gue enggak bisa lepas dari namanya ganja mulai dari kelas 8
gitu,
itu.
Gitu ya.
Tuh gue tuh aktif, bener-bener aktif. Sehari tuh enggak mungkin kalau misal gue enggak bakar anjir.
Oh, tuh dulu lu sampai separah itu ya berarti?
Sampai separah itu. Oh, parah banget, men. Gue dulu. Terus akhirnya
wah, gila sih.
Gue kayak gitu terus bener-bener tiap hari tuh gue bakar sampai SMA, coy. Sampai akhirnya gue dapet musibah, nggak musibah juga sih.
Inilah apa pelajaran dari Allah, peringatan.
Peringatan juga. Soalnya basic keluarga gue kan emang bukan basic keluarga sembarangan kan. Maksudnya kakek gue tuh dulu tuh salah satu orang terpandang lah, agama lah kakek gue bisa dibilang gitu. Nah mungkin berkat doa kakek-kakek gue akhirnya
turun berkahnya gitu.
Iya, gue dapet apa namanya ujian tuh waktu itu. Gue ketangkep waktu itu.
Oh, sempet ketangkep tuh?
Sempet ketangkep gue.
Itu kalau boleh tahu berapa lama lu? Kesel gak? Belum punya KTP ya waktu itu?
Gue waktu itu umur gue masih 16 tahun untungnya. Jadi gue masih di bawah umur.
Tapi ini yang buat dengerin, jangan mentang-mentang gak punya KTP ntar lu nakal.
Jangan.
Ini kita lihat dari sisi baik.
Ini buat pelajaran buat lu semua, jangan dicontoh anjir.
Jangan dicontoh.
Jadi contoh.
Oke.
Nah, terus akhirnya gue masuk, ketangkep. Waktu itu untungnya gak lama sih. Terus itu gue stop sebulan doang tapi.
Dan
sampai sebulan malah 2 minggu kayaknya. 2 minggu 3 mingguan gue stop. Gue lanjut lagi. Terus itu gue ketangkep tuh kalau gak salah kelas 1 SMA. Kalau gak salah
1 SMA tuh udah ngerasain di jeruji tuh.
Itu tuh teman-teman gue tuh langsung kayak pada kontak gue langsung di blok-blokin. Terus langsung pada takut lah temen-temen langsung pada panas.
Masih sih kayak gitu sih. Takut akhirnya, tuh jual pala juga gak sih kok kayak gitu.
Tapi gue kagak, gue gak buka omongan coy. Gue main bersih. Nah, terus habis itu pokoknya singkat cerita, gue keluar, gue bebas.
Akhirnya
gue pake lagi. Sampai akhirnya gue gak naik kelas tuh.
Itu di SMA
di berarti? 77, iya.
Di SMA
gue. Terus akhirnya itu tuh gue tuh salah satu apa ya, trendsetter di sekolah gue.
Influence yang negatif
Influence negatif. Gue ngajak, gak ngajak sih sebenarnya. Temen-temen gue tuh pada nempel-nempel ke gue semua gara-gara gue suka ituan kan.
Iya pasti sih ya.
Temen-temen gue tuh pada nempel gue semua.
Orang yang nakal keren gak sih?
Iya, jujur pada kepo-kepo gitu kan sih. Sampai gue bakar di kamar mandi sekolah. Anjing, gue cabut sekolah istirahat bakar. Pokoknya buset hidup gue bakar doang anjing. Balik sekolah bakar lagi. Sampai kakak kelas semua tuh respect sama gue gara-gara gue ada channel gitu kan.
Oh iya, gampang dapat barang gitu.
Terus akhirnya gue di situ gue nggak naik kelas tuh, kelas 1
gara-gara
pertama gue nilai gue jeblok gara-gara gue jarang masuk. Terus juga mungkin ya itu tadi ujian. Terus akhirnya keluarga gue kayak udah begah banget dah ngomongin gue.
Capek juga nggak sih? Iya,
sampai akhirnya gue dibuang tuh gue waktu itu.
Dibuang dalam tanda kutip gimana?
Dibuang maksudnya tuh abang gue kan kuliah di Cina kan.
Oke.
Terus akhirnya gue dibuang ke sana. Gue kayak dibilang, udah lah ikut abang aja daripada di Indonesia temen lu gak bener kan. Temen lu gak ada yang bener, udah lu cabut aja dah ke Cina gitu ikut abang lu. Ngapain kayak akhirnya gue cabut. Gue dipindahin ke sana.
Cina tuh ya.
Ke Cina. Setahun gue di sana gue ikut sekolah bahasa. Yang awalnya gue kira gue bakal bisa survive dari kehidupan yang kayak gitu, ternyata di Cina gue malah makin parah bro.
Di sana legal gak sih?
Di sana sebenarnya gak legal, cuman bebas banget. Bebas banget. Orang-orang tuh rata-rata tuh gak ngerti. Kayak gitu-gituan tuh orang-orang tuh gak ngerti. Iya, orang-orang Cina sendiri tuh gak ngerti. Yang main-main kayak gituan tuh rata-rata tuh malah foreigner-foreigner dari luar. Orang-orang asing ya, pendatang dari luar. Rata-rata yang kayak gitu.
Oke.
Gue kira hidup gue bakal baik-baik aja, di sana ternyata makin parah akhirnya. Kayak bokap gue tuh kayak udah ngerti gitu. Akhirnya kayak, udahlah lu gak bisa nih didiemin, udahlah lu masuk pesantren aja gitu.
Disitulah mulai. Tapi gue mau nanya dulu nih, lu nyesel gak? Maksudnya kan ada nih orang gak? Sebenarnya gue gak nyesel sih, biasa aja. Cuman emang gue milih aja nih gak mau ke situ lagi. Apa lu nyesel sampai kayak gue dulu ngapain sih kayak gini, najis banget.
Gue sama sekali gak nyesel, malah gue bersyukur banget.
Oh, bersyukur malah lu lihat dari yang positif banget. Ya berarti.
Soalnya apa? Kalau misalkan gue nggak kayak gitu, gue nggak masuk ke dunia yang kayak gitu, gue nggak bakalan bisa ada di sini sekarang, nggak bakalan bisa di pesantren, bro. Kalau misal lu di pesantren, lu tuh wah banyak banget deh ilmu yang bakal lu
yang
dapetin.
Yang dapetin ya?
Iya, di pesantren. Yang nggak masuk di akal tuh banyak banget di pesantren itu.
Oh iya.
Gitu. Makanya gue tuh bersyukur banget. Iya kan emang bener kan semua apa namanya kejadian tuh pasti ada hikmahnya.
Pasti
kan?
Sih.
Nah gue tuh bersyukur banget, jadi kayak oh ternyata hikmahnya ini nih, gue dulu bandel, sekarang gue bisa jadi di pesantren, bisa betah di pesantren, bisa ngaji, itulah
ya, seenggaknya ada benefitnya lah ya, lu di pesantren
gitu,
ini
bro.
Nah lu kan pasti awal-awal nggak mungkin dong langsung kayak ah gue nggak mau lagi, pasti kan kayak lu sempet cakau gak sih
kabar. Wah, kalau bilang cakau sih enggak, kalau misalnya ganja tuh nggak ada cakau.
Oh nggak ada cakau ya?
Nggak ada cakau, cuman kangen aja. Kalau orang cakau kan biasanya tuh sampai lebih cenderung ke meriang,
iya,
sakit. Gitu. Kalau gue sih enggak, cuman kangen aja, kangen vibe-nya sama teman-teman, kangen nongkrong, kangen gitu.
Kayak rokok apa enggak? Gitu. Kayak rokok? Enggak.
Iya, kayak rokok.
Oh, kayak rokok.
Ganja
kayak rokok, rokok berarti. Ya. Berarti kangennya gitu kayak ngerokok gitu.
Oh, kalau kangennya ya kangen vibe-nya aja sih sebenarnya. Oh,
suasananya kangen gitu.
Iya, suasananya.
Asik sih
gitu.
Oke. Okay. Soalnya kan gue enggak pernah ya. Sorry nih.
Jangan.
Cara lu ngilangin keinginannya gimana tuh, Bang?
Kayak nah, itu juga butuh proses, bro.
Gak mungkin kan lu kayak
iya, gak mungkin tiba-tiba apa. Lu pecandu yang benar-benar pecandu terus tiba-tiba langsung stop, benar-benar stop tuh, itu gak mungkin banget. Gue yakin banget buat lu di luar sana yang udah kecanduan banget, gak mungkin lu langsung benar-benar bisa stop.
Bisa, ya.
Pertama, kemauan dari diri lu sih.
Oh, kemauan.
Lu harus ada kemauan dulu. Lu kemauan pengen berhenti, terus habis itu nah lu cari dah tuh solusinya gimana. Gue dulu juga soalnya pas di pondok pun, di pesantren pun gue masih
sempet
kayak
juga.
Gitu. Masih kayak gitu.
Wah gokil juga sih lu ini, lu melawan arus banget deh.
Parah cowok, gue tuh parah banget anjing. Hidup gue tuh kalau misalnya dijadiin film tuh bah, keren kayaknya gitu.
Boleh tuh, boleh nanti buat produser. Aduh, oke. Nah
gitu.
Lu kan pasti, dah okay lah itu kan kelamnya ya. Kayak mulai kehidupan baru di pesantren, mulai kenal-kenal hal baru di pesantren, itu awal-awalnya lo di pesantren kolaps pasti ya. Lo gimana, lo kayak okay lah gak apa-apa lah gue di pesantren dulu, atau lo awal-awal kayak pengen pulang dulu kayak anjing ini apaan sih pesantren kayak gini gak jelas banget.
Pasti awal-awal tuh gue bener-bener, gue itu bisa masuk pesantren tuh awalnya tuh gara-gara gue tuh dibohongin.
Oh dibohongin?
Ya, gue dibilang katanya di pesantren cuma 2 hari gitu, terus tiba-tiba pas gue pesantren, pertama kali gue pesantren kan gue ditemenin abang gue tuh. Terus tiba-tiba tuh abang gue tuh pergi gitu aja.
Anjir, lo berarti ditinggal gitu?
Iya, gue ditinggal jadi di pesantren kayak bener-bener anjir, gue gak tahu mau ngapain. Untungnya tuh kiai gue tuh, guru gue tuh sabar banget didik gue sih. Kayak gue tuh, kayak beliau tuh ngerti banget gitu loh posisi gue. Jadi gue tuh gak ditekanin buat harus ngaji lah, harus inilah, harus ini. Gue kayak didiemin aja udah. Yang penting lu sholat jamaah 5 waktu. Sebelum lu sholat lu megang Quran 15 menit, sesudah sholat lu megang Quran 15 menit. Terserah mau dibaca mau enggak gitu loh.
Penting pegang tuh.
Iya,
berarti halus banget dong pelajarannya.
Bener-bener sabar banget sih kayak gue.
Oh, gitu.
Terus selama 1 tahun gue kayak gitu, bayangin aja.
Anjir, gokil sih perjalanan lu, lumayan iya. Anjir.
Iya, terus akhirnya gue 1 tahun kayak gitu kayak ya udah gue cuman di sana enggak ngapa-ngapain, bener-bener enggak ngaji itu awal-awal gue. Kayak cuman buat terbiasa biar nggak balik ke sana ke yang negatif-negatif lagi aja gitu.
Tapi lu awal-awal ini nggak kan lu biasanya di rumah ya, biasalah di rumah enak, kamar sendiri nggak apa-apa terus kayak di pesantren tahu-tahu berempat berlima yang banyak yang bilang kayak privasinya kurang banget gitu di pesantren apa gimana?
Ya iyalah pasti.
Pasti
banget. Gua dulu awal-awal untungnya tuh pesantren gua tuh bukan pesantren yang pada umumnya.
Oh beda?
Iya beda, pesantren gua tuh kayak lebih private aja gitu, bukan buat pesantren umum. Di sana tuh jumlah santrinya tuh kalau nggak salah ada 50.
Jumlah santrinya
ada 50. Terus dan gua tuh di sana santri cowok tuh sendiri doang gua waktu itu di sana.
Wah, enak
sisanya,
dong.
Sisanya
enak
cewek dong. Semua. Asli sisanya cewek.
Tapi nggak digabung kan?
Enggak digabung. Man.
Nanti diomongin nih. Enggak digabung ya, guys.
Enggak digabung, dipisah, bro.
Oke.
Nah, ya, terus tuh gua di sana tuh temen gua yang cowok tuh cuman ada supir satu, terus tukang kebun satu.
Supir tuh supir lo atau?
Enggak, supir sana, supir pondok.
Oh, supir kiai gitu ya.
Supir kiai gua satu, ustadz gua satu, tukang kebun satu. Sama iya, berarti gua berempat doang.
Oh.
Awal-awal tuh gua mondok.
Tapi kalau terus, gua lihat dari yang tadi lu udah ceritain, berarti yang ngambil posisi sebagai bokap lu itu kakak-kakak lu berarti, abang-abang lu enggak sih?
Iya, iya. Karena ya umumnya.
Oh, beda.
Iya, beda. Pesantren gua tuh kayak lebih private aja gitu, bukan buat pesantren umum. Di sana tuh jumlah santrinya tuh kalau enggak salah ada 50.
Oh, 50 dong.
Jumlah santrinya ada 50. Terus dan gua tuh di sana santri cowok tuh sendiri doang gua waktu itu di sana.
Wah, enak dong.
Cewek semua. Asli sisanya cewek.
Tapi enggak digabung kan?
Enggak digabung. Man.
Nanti diomongin. Enggak digabung ya, guys.
Enggak digabung, dipisah, Bro.
Oke.
Okay. Nah, terus tuh gua di sana tuh temen gua yang cowok tuh cuman ada supir satu, terus tukang kebun satu.
Supir tuh supir lo atau?
Enggak, supir sana, supir pondok.
Oh, supir kiai gitu ya.
Supir kiai gua satu, ustadz gua satu, tukang kebun satu. Sama iya, berarti gua berempat doang.
Oh.
Awal-awal ke pondok.
Tapi kalau gua lihat dari yang tadi lu udah ceritain, berarti yang ngambil posisi sebagai bokap lu itu kakak-kakak lu berarti, abang-abang lu enggak sih?
Iya, iya. Oh. Karena posisinya tuh bokap gua tuh sakit juga.
Oh, udah sakit ya.
Iya, bokap gua tuh bukan apa namanya? Iya punya
penyakit gitu.
Iya, punya penyakit yang enggak bisa gua ceritain lah.
Iya, iya. Oke. Oke. Gini, Man. Kalau boleh tahu nih ya, cita-cita lu apa sih? Sekarang aja gitu. Maksudnya besok boleh ganti ya. Ya udah, maksudnya yang sekarang.
Kalau buat sekarang sih
pencapaian deh, enggak usah cita-cita, pencapaian. Lu mau ngapain deh habis ini? Atau enggak pencapaiannya?
Kalau habis ini ya, kalau habis ini ya, intinya gua pengen ya nyari duit aja sih apapun itu. Soalnya gua yakin ntar kalau misalkan gua udah kayak gini, maksudnya gua udah maksudnya gimana jelasinnya? Ini agak susah dicerna otak sih. Maksudnya agak susah dicerna apa namanya logika. Kalau misalkan kita udah di pesantren tuh, apapun yang kita lakuin tuh insya Allah tuh ada aja jalannya gitu.
Oh, berkah. Jadi, ya lebih ke berkah.
Iya, lebih ke berkah. Benar. Gitu. Jadi gue kayak, ya pokoknya abis ini gue pengen ngamalin ilmu gue, terus gue pengen punya duit, apapun itu caranya yang penting halal. Ya. Terus habis itu, ya udah, gue pengen berkeluarga, udah itu aja.
Sesimpel itu.
Iya, hidup bahagia, dapat ridho Allah, masuk surga insya Allah.
Wah. Gitu dengerin aja, guys, dari pecandu guys. Apa ya gitulah, bisa kayak gini tuh susah banget, dan pesantren ya berhasil sama diri dia. Keren juga sih. Terus ya kita udah sampai di penghujung lah ini ya. Apa sih hikmah? Kan tadi lu bilang gua dapat hikmah beberapa, mungkin ada beberapa hikmah yang buat diri lo, tapi ada juga beberapa yang bisa lo bagiin ke orang-orang buat bermanfaat juga, buat motivasi orang, buat sebagai diri dia, ah gua kayaknya jangan narkoba deh, udah denger gini dari orang yang kayak gini, apa gimana gitu.
Ya gini aja sih, ya menurut gua kebanyakan orang yang suka make tuh sebenarnya tuh buat pelarian sih sama dia. Iya, buat pelarian sama dia. Menurut gua kalau misal lu emang pengen nyari pelarian, lu cari pelariannya tuh halnya tuh yang lebih positif aja gitu. Entah lu ikut organisasi lah, atau lu ikut-ikut apalah, yang penting tuh jangan yang berbau-bau negatif lah, ya. Iya. Gitu aja sih kalau menurut gua. Soalnya emang gue prosesnya tuh panjang banget sih waktu itu. Iya. Kayak gue bisa survive dari kehidupan gue yang lama tuh emang panjang banget.
Mungkin kalau orang yang make merasa kali ya, lu cerita gini pasti dia, oh iya gue pernah di fase gini, gue di fase
pasti,
gini.
Pasti. Oh, makanya pokoknya buat lu pada nih ya, yang masih suka-suka kayak gitu, ya baik-baik lah bro. Maksudnya gak usah lah, gak usah kayak gitu anjir. Kayak nggak ada gunanya, ntar lu bakal nyesel di akhir juga. Oh, iya. Gitu aja sih. Gitu.
Oh ya, sebelumnya makasih banget nih udah mau diwawancarin gak jelas kayak gini.
Santuy.
Buat podcast gue. Okay.
Ya mudah-mudahan dengan adanya gue cerita kayak gini nih buat pembelajaran buat kita semua aja sih.
Iya,
kayak ya udah, lu tuh semua orang tuh bakal ngalamin kematian bro. Nah terus yang kita capai di dunia tuh gak bakalan lu bawa mati gitu loh. Jadi kayak lu tuh hidup tuh di dunia tuh cuman sementara. Jadi gak usah banyak gaya lah, gitu aja. Intinya tuh lu hidup di dunia tuh lu nabung buat ntar lu amal di akhirat. Gitu aja sih kalau menurut gua, buat amal di akhirat nanti. Gitu aja.
Oke, sih. Guys, itu pelajarannya banyak banget sih yang bisa kita ambil, kayak dari awal dia kayak sebobrok itu sampai yang kayak berani ngambil pesantren walaupun dibohongin dulu ya sama abang-abangnya. Tapi menurut gue dia masih beruntungnya tuh punya abang-abang yang beneran peduli sama dia, yang bisa ngambil peran dari bokapnya. Buat orang-orang di luar sana jangan patah semangat kayak ya maksudnya bisalah kita ambil pelajarannya sedikit banyak kayak gitu. Oke, kalau mungkin gue ada salah kata atau enggak, yang Lukman salah kata juga gue minta maaf. Thank you, kalau ada saran-saran boleh dikasih saran, gue nulis email gue di caption. Thank you, assalamualaikum.
Yo, thank you bro, semangat dah pokoknya buat lu pada yang lagi berjuang, yang lagi survive dari kehidupan buruk lo. Pokoknya semangat terus, mudah-mudahan apa yang lu apa inginin dapat tercapai. Dan ya udah itu aja intinya, kalau misalnya emang lu muslim nih yang denger, udah cowok, maksudnya kayak nggak ada yang perlu lu cari di dunia ini selain ridho Allah, anjir. Itu aja.
Oke, okay, thank you, assalamualaikum.